Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбатты тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саидова Бамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. АҚШ ғаламдық адам құқықтарына қатысты жылдық есебін жариялады, онда Қазақстандағы проблемаларды аталады. Қазақстанда жалақылар 17%-ға өссе, азық-түлік 11%-ға қымбаттады. Ересектердің өзінде сирек кездесетін дертке ұшырап туған 1,5 айлық Акмалдың ата-анасы бар көмекті қарапайым жандардан күтеді.
Прошу помочь.
Уақыт бедер айдармен берілетін бүгінгі хабарымызды Қазақстанда 2011 жылдың басынан бері үздіксіз жалғасып жатқан қымбатшылық және үкіметтік шаралар туралы мәселе көтеріледі. Қадірмен тыңдарман, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді мен Саидова Бамғожа таныстырамын. АҚШ ғаламдық адам құқықтарына қатысты жылдық есебін жариялады. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, Вашингтон өздерінің негізгі бостандықтары үшін күресіп жатқандарды құрметтейді. Мемлекеттік департаменттің баяндамасында өткен жылы әсіресе Ресей, Беларусь және Украинада адам құқықтары көп жағдайда бұзылған делінген. Оған сәйкес Украинадағы ахуал бұрынғы жылдардағы оң дамулардан кейін қайтадан нашарлаған. Сонымен қатар толқылар болып жатқан араб елдерінің үкіметтері сынға алынды. Мемлекеттік департаменттің баяндамасына қарағанда, өткен жылы Бахрейн, Ливия, Сирия елдерінде адам құқықтары жағдайы өте нашар болған. Бұған қоса баяндамада Иран, Ирақ және Пәкістандағы адам құқықтарының бұзылуы туралы мәселе көтерілген. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамызда тыңдай аласыздар. Араб әлемінде мұсылмандардың жұма намазы оқылатын күні наразылық шаралары болып өтті. Толқылар барысында Сирияда 22 адам қаза болса, ал Йеменде 4 адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Сауд Арабиясындағы шииттер шеру өткізіп, Бахрейннен саудиялық күштерді шығаруды талап етті. Египет астанасындағы Тахрир алаңында жиналған халық бұрынғы президент Хосни Мубарактың сотқа тартылуын талап етті. Ал Оманда қауіпсіздік күштері жұма намазынан кейін жоспарланған шерудің өтуіне кедергі жасады. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, түрлі көзқарастағы американдықтар біріккендіктен үкіметтік қызметтердің жабылуының алдын алу үшін конгресс басшыларымен соңғы минутта келісім жасалған. Кей қысқартулар ауыр болатынымен, бірақ ақ үй өзінің негізгі маңызды жобаларын қорғап қалды, деді Обама. Республикалық өкілдер палатасының спикері Джон Бейнер ақ үй және сенаттағы демократтармен жасалған келісім туралы жариялады. Оған сәйкес үкімет шығындарын 39 миллиард долларға қысқартады. Пәкістандық бала жанкешілік шабуылға қатысқан үшін кешірім сұрады. Сәуірдің үшінде сопылардың қасиетті жеріне жасалған шабуылдан 40-тан астам адам қаза болған еді. Әлгі баланың белдігіндегі жарылғыш заттар жарылмай қалған соң қамауға алынған еді. Телеарнаға берген сұхбатында ол құрбан болғандар мен жараланғандардың туыстарынан кешірім сұрады. Ол солтүстік Уәзіристанның Мир Али қаласында өзімен бірге тағы басқа 4 баланың жаттықтырылғандығын айтты.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің айтуынша, Грузия мен Жікшіл Абхазия аймағының арасындағы шекараға жақын жердегі қақтығыстар барысында бір ресейлік сарбаз бен екі грузиялық азамат қаза болған. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, федералдық қауіпсіздік қызметі ресейлік шекаралық бекетке шабуыл жасалды делінген. Грузия сыртқы істер министрлігі өлтірілген екі грузин елде іздестіріліп жатқан қылмыскерлер болатын дейді, ал Ресей болса, олардың қауіпсіздік агенттіктері болғанын айтады. 2008 жылдың тамыз айында Жікшіл оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында соғыс болған еді, осыдан кейін Мәскеу аталмыш екі Жікшіл аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған тұғын. Армения астанасы Ереванда оппозициялық мыңдаған қолдаушысы шеруге шығып, кезектен тыс сайлау өткізуді және үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Қалаға көптеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Оппозициялық Армения ұлттық конгресінің өкілі Левон Зурабян наразылық танытушыларды азаматтық бағынбаушылық науқанын бастауға дайындалуға шақырды. Оппозицияның айтуынша, жұма күнгі шеруге 8000-ға жуық адам қатысқан. Биліктегі партия халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін жұмыс істеп жатқандығын айтып, мерзімінен бұрын сайлау өткізу ниеті жоқ екендігін мәлімдеді. Польша ел президенті мен элита мүшелерінің өмірін қиған ұшақ апатының бір жылдығын атап өтіп жатыр. Смоленскідегі ұшақ апатынан құрбан болған 96 адамның 125-ке жуық туыстары мен Польшаның бірінші ханымы Анна Комаровская сенбі күні Мәскеуден Ресейдің батысындағы қалаға аттанды. Өткен жылы сәуірдің 10-ында Смоленскідегі ұшақ апатынан бұрынғы президент Лех Качинский мен бірқатар министрлер және әскери қолбасшылар қаза тапқан болатын. Олар Катынь ауылына барып, екінші дүниежүзілік соғысының қаласында өлтірілген поляк офицерлерін еске алу үшін бара жатқан еді. Иран журналисі Ахмад Зейдабидиге ЮНЕСКО-ның жыл сайын сөз бостандығы саласы бойынша тапсырылатын дәстүрлі сыйлығы берілді. Қазір Иранда түрмеде отырған журналист Ахмад Зейдабади елдегі саяси құрылымға қарсы үгіт жүргізу деген айып бойынша жазаланған. ЮНЕСКО ұйымының бас директоры Ирина Бокова журналист Ахмад Зейдабидиді баспасөз және сөз бостандығын үнемі батыл қорғап сөйлейтін адам ретінде сипаттады. Иранда 2009 жылы өткен президент сайлауының ресми қорытындысымен келіспей, жаппай наразылық акциялары қатысқандары үшін сотқа тартылған жүздеген қоғам қайраткерлері мен оппозиция белсенділерінің арасында Ахмад Зейдабеді бар еді. Ол Азат газетінің бас редакторы болып істеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.